Goeiemôre broeders en susters, baie hartlik welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 48. Die Heer is groot waar Sion stop, omwinkel uit die dieptes op, hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad in songglans bewe, en Sion teen die noorde, blink bo die lof van woorde, daar waar in vlekkelose wit, die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak as rotsburg, onbekend gemaak. Kom ons staan, dan sing ons vers 1 en vers 4. Saam met die kerk van die eeuwe, bely ons nou ons ongetwyfelde christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, se kruisiges gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons luister vervolgens na die afkondiging van die Here se wet. Nadat ons die Here se wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 139. Ons sing daarvan die eerste en die 12de verse. Daar's niks voor u bedek, o Heer. U skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan. Al wat ek doen, my sit en staan, of wat in my diep weggesink het, u weet al wat my hart bedink het. Vers 1 en vers 12. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees saam met die Here se woord, Handelinge 25. Ons begin lees by vers 1. Dit vertel vir ons van die geskiedenis waar Paulus voor Festus verskyn. Drie dae na sy aankoms in die provinsie, het Festus van Caesarea af Jerusalem toe gegaan. Die priesterhoofde en die leiers van die Jode het voor hom verskyn en 'n aanklag teen Paulus ingebring. Hulle het hom ernstig versoek om hulle gunste bewys en Paulus na Jerusalem toe te laat haal. Hulle het dit gevra, omdat hulle om op pad daarin in een hinderlaag wou doodmaak. Festus het echter geantwoord, Paulus word in Caesarea aangehou, en ek is van plan om binnenkort daarin terug te gaan. Julle bekwaamste manne kan dan saam met my gaan en om aankla as hy iets verkeerd gedoen het. Hy het 'n dag of 8, hoogstens 10, daar deurgebring en toe na Caesarea teruggegaan. Die dag na sy aankoms daar, het hy op die regbank gaan sit en beveel dat Paulus voor hom ingebring moet word. Toe Paulus binnenkom, het die Jode wat van Jerusalem afgekom het, om hom gaan staan en hom van 'n hele klomp ernstige dinge beskuldig, wat hulle nie kon bewys nie. Paulus het hom toe verdedig. Ek het niks verkeerd teen die Joodse wet of die tempel of die keizer gedoen nie. Maar Festus wil die Jode 'n guns bewys en hy sê vir Paulus, sou jy bereid wees dat ek jou oor hierdie saak in Jerusalem gaan verhoor? Paulus antwoord hom, ek staan tereg voor die keizerlike regbank. Hier moet ek verhoor word. Ek het die Jode geen kwaad aangedoen nie. Dit weet u self baie goed. As ek skuldig is en iets gedoen het wat die doodstraf verdien, is ek bereid om te sterwe. Maar as daar niks in hulle beskuldigings teen my steek nie, kan niemand my as guns aan hulle uitlewer nie. Ek beroep my op die keizer. Nadat Festus die saak met sy raadgevers bespreek het, het hy geantwoord, jy het jou op die keizer beroep, na die keizer toe sal jy gaan. Na verloop van tyd, het koning Agrippa en Bernice na Caesarea toe gekom om Festus te verwelkom. Hulle het 'n paar dae daar deurgebring, en Festus het Paulus se saak by die koning ter sprake gebring. Hier is iemand wat deur Felix as gevangene agtergelaat is. By my aankoms in Jerusalem, het die priesterhoofde en die familiehoofde van die Jode 'n aanklag teen hom ingebring en my gevra om hom skuldig te bevind. Ek het hulle geantwoord dat dit nie die Romeinse gebruik is om 'n beskuldigde as guns uit te lewer nie. Hy moet eers geleentheid kry om hom voor sy aanklaers teen hulle beskuldiging te verdedig. Toe hulle hierheen gekom het, het ek sonder uitstel die volgende dag op die regbank gaan sit en bevel gegee dat die man voor my gebring moet word. Sy aanklaers het om hom gaan staan en hom beskuldig, maar nie van die ernstige misdade soos ek verwag het nie. Dit het alles gegaan oor twisvrae in hulle eie godsdienst en oor 'n sekere Jesus wat dood is, maar van wie Paulus beweer dat hy lewe. Omdat ek nie geweet het hoe om hierdie saak te hanteer nie, het ek gevra of hy gewillig sou wees om Jerusalem toe te gaan en daar oor hierdie dinge verhoor te word. Maar Paulus het hom op die keizer beroep. Hy wou liever gevangene bly en deur die keizer verhoor word. Ek het toe beveel dat hy aangehou moet word, totdat ek hom na die keizer toe kan stuur. Agrippa sê toe vir Festus, ek sou self ook graag die man wil hoor. Môre kan u hom hoor, antwoord Festus. Die volgende dag het Agrippa en Bernice met groot vertoon die saal binnengekom in geselskap van die generaals en die vooraanstaande inwoners van die stad. Op Festus se bevel is Paulus ingebring. Toe sê Festus, koning Agrippa en almal hier teenwoordig, kyk, dit is die man teen wie al die Jode in Jerusalem en hier 'n aanklag by my ingebring het. Hulle het geskreeu dat hy nie langer behoort te lewe nie. Ek kon egter nie vaststel dat hy iets gedoen het wat die doodstraf verdien nie. Aangesien hy hom op die keizer beroep het, het ek besluit om hom daarin te stuur. Maar ek weet eintlik nie wat ek vir die keizer moet skrywe nie. Daarom het ek hom voor u gebring, en veral voor u, koning Agrippa, sodat ek na die ondersoek iets kan hê om te skrywe. Dit is sinloos, lyk dit vir my, om 'n gevangene te stuur, sonder om die aanklag teen hom duidelik aan te gee. Ons lees tot sover. Ons gaan in die prediking hierdie hoofstuk dan met u behandel. Laat ons nou eers sy heilige naam in die gebed aanroep. O almagtige ewige God, u het volgens u streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooisee verdrink en u volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid u, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kindjie van u genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus u Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees een enige God leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Broeders en susters, ons sing nou weer saam met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 43. Daarvan sing ons vers 3 en vers 4. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here se kinders moet hulle self onderskei van die wêreld waarin hulle woon. En dis natuurlik nie altyd so maklik nie. Want ons leef in 'n gevalle wêreld. In 'n omgewing wat ons nie self beheer nie. Dikwels in situasies wat ons ook nie self beplan het nie. Ja, broeder en suster, die dekor om ons lyk baie keer maar negatief. En dit maak van die gelowige se lewe 'n stryd. Die stryd om te streef na die goeie. Om op te staan vir die waarheid en om die vertoon van die wêreld en die geestelike verval uit te wys. Die boek Handelinge wys vir ons dat hierdie toestand ook in die eerste gemeente se tyd al bestaan het. Die Here se kerk het 'n stryd in hierdie wêreld. Die Here se kerk het ook 'n roeping om nie soos die wêreld te word nie. Om nie agter die wêreldse manier van dinge doen aan te loop nie. En om nie deur die wêreldse vertoon beïndruk te word nie. Dit gemeente wys die optrede van die apostel Paulus so mooi
vir ons. Sy toewyding, sy vertroue, gee hom krag om regop te bly, om die waarheid te bring en om die misbruik van wêreldse mag teë te staan. Selfs al word hy onregverdig behandel, vals beskuldig, onwettig toegesluit, maak hy van sy situasie gebruik om daarvan 'n geleentheid te maak. 'N geleentheid om te vertel van iemand wat al hierdie valsheid en misbruik kan wegneem. Ja, hy vertel van Jesus Christus, wat die mag van die dood kom breek het en wat 'n nuwe begin vir 'n gevalle wêreld gebring het. Toch iets om te bewonder, ne? 'N mens wonder hoe jy self vaar. Hoe toegewyd is ons? Want broeder en suster, dit is waaroor hierdie hoofstuk wat ons vanoggend gelees het gaan. Dis 'n wonderlike deel in die Here se woord wat vir ons leer hoe dat God toewyding van sy kind vra in 'n wêreld van mag en vertoon. So ons gaan nou vanoggend stil staan by hierdie deel in die geskiedenis van die vroeë Christelike kerk. En dan sien ons drie sake wat hierdie hoofstuk vir ons uitlig. Eintlik drie hoofkarakters waar rondom hierdie geskiedenis afspeel. In ons eerste in die eerste plek ontmoet ons Festus. Die groot Festus wat uit Rome uitkom in 'n wêreld van mag. In die tweede plek ontmoet ons vir koning Agrippa in 'n wêreld van vertoon. En dan natuurlik lees ons van Paulus. En ons lees van 'n lewe van toewyding. So kom ons begin dan in die eerste plek en ons kyk na die wêreld van mag waarin Festus homself bevind. Nou mag, broeder en suster, is iets wat deur duisende in hierdie wêreld begeer word. As jy tog net 'n posisie kan kry, 'n plek waaruit jy kan beheer, jou sin kan kry, jou krag en jou invloed kan bewys. Hoe heerlik is dit tog nie vir so baie om ander na jou pype te laat dans, ja, en later voor jou voete te laat kruip. Dit is dikwels die dekor waarin die Here se kinders in hierdie wêreld moet opereer. Mag maak 'n mens maklik blind, te selfversekerd. Jy steur jouself later aan niks. Niks as jou eie opinie, jou eie voordeel, jou eie vooruitgang. En dit voel so reg, want dit werk so goed. En dit was Festus. Met die naam van die keizer in Rome agter hom, land hy hier in Caesarea. Hy is die nuwe baas. 'N magtige militêre mag is agter hom. En hy maak soos hy wil. Sommer dadelik na sy aankoms beplan hy 'n besoek aan Jerusalem, want die Jode is moeilik. Hulle het 'n reputasie van moeilikheidmakers. En hy hoor sommer baie gou, voordat hy hierdie probleem begin aanspreek, om uit sy hare uit te kry, hoor hy sommer baie gou, van die onderlinge spanning tussen die Jode, en hy besluit, maar dis presies wat hy gaan uitbuit. As maghebber, kan hy mos net met 'n paar slim skuive, hulle uit sy hare uitkry. En dit is waar die onskuldige Paulus nou mooi inpas. As hy hierdie ding mooi bestuur, sal hy lekker rustig kan regeer en sy posisie geniet. U sien, gemeente, diegene wat reg en waarheid soek, moet dikwels aanvaar, dikwels maar aanvaar, dat hulle slagoffers van wereldse magspeletjies is. Nou dit sê natuurlik nie, dat die bose wereld maghebbers nie die waarheid ken nie, dit sê maar net, dat te veel kere hulle nie vir die waarheid omgee nie. Neem nou maar vir Festus. Hy weet Paulus is nie skuldig aan die oortredings van enige wet nie. En toch skeel dit om min. Hy hou vir Paulus in aanhouding, meer nog, hy het ook gehoor van die basiese kernwaarhede van die Christelike geloof. Ons hoor hier so uit sy eie mond uit, kom die woorde, wat deur Paulus self gespreek is, Jesus, die een wat gesterf het, maar wel lewe. Nou kyk nou net, ne, vir Festus, is dit maar net 'n uitspraak, dis vir hom nie 'n belydenis nie. Kan wereldse mag en posisie een mens dan so blind, so afgestomd maak, dat jy selfs die waarheid van alle eeuwe met jou eie mond uitspreek en toch koud staan daar teenoor. Wereldse leiers, praat, praat, praat. In Handelinge 25 is daarom eintlik 'n hoofstuk wat die mens regop laat sit. Dit laat jou insien dat die Satan mense so korrup kan maak, dat hulle in die waarheid vastloop, sonder dat dit hulle roer. Ongelukkig, vir diegene wat so selfgesentreerd en onsensitief geraak het, kom hulle te laat achter, dat hierdie wêreldse posisies en magsspeletjies jou baie maklik kan teleerstel. Dit is minder aangenaam as wat jy aanvanklik gedink het en verwag het. Dit maak jou baie keer miserabel en die lekker verdwyn baie gouer as wat jy dink. Jy weet, hierdie hele probleem steek ook soms in die kerk sy kop uit. Mense wat posisies soek om hulle egos te vlei. Mense wat dink is lekker om vir ander te kan besluit en om die mag te hê om besluite te kan neem. Hoe hartseer dat hierdie toestand soms in die kerk ingedra word deur persone wat nie weet wat diens beteken nie, en deur mense met 'n wêreldse gesindheid, wat nie weet wat roeping beteken nie. In die kerk, is daar nie magsposisies, of vlakke van hoogheid nie. Hier bestaan nie poste, en range nie. Hier dien ons die Here, en dien ons mekaar in nederigheid, sonder om toue te trek, sonder om invloed uit te oefen. Mag, mag is 'n saak wat die Satan gebruik om baie mense mee te vernietig. Maar ons ontmoet ook 'n tweede karakter, en dit is koning Agrippa. Ons lees in Handelinge 25 nie net van die Here se kerk wat in 'n wêreld moet werk wat mag behep is nie. Dit toon ook vir ons 'n omgewing aan wat vol vertoon en vol skyn is. 'n dekadente wêreld waar waardes verval en waar beeld al hoe swaarder weeg. 'N wêreld sonder fondasie en sonder rigting en sonder vastigheid. Waar die beeld wat jy het, die beeld wat jy skep, baie swaarder weeg as die inbors wat jy het. So ontmoet Paulus hier vir Agrippa en Bernice. Nou Agrippa was die koning, hy was die kleinseun van koning Herodes, en hy het in 'n verhouding geleef saam met Bernice, sy suster. En sy koningskap was oor die Joodse deel van die land, 'n baie klein gebied, wat die Romeine onder hulle toestemming aan hulle toegeken het, net om die sogenaamde skyn van plaaslike regering en goeie verhoudings te probeer bewaar. Nou het Agrippa ook 'n plek wat die Romeine erken. Agrippa het sy kans gebruik met die Ou Testamentiese godsdiens agter hom, wat hy kon misbruik soos wat het hom gepas het, kon hy aantoon dat hy uit 'n eeuwenoue koningshuis kom, met skrifgeleerdes en fariseers en sadiseers en familiehoofde wat hom omring het. So lekker. Nou hy het die wet geken en hy het tot die profete geglo. Maar die hart van alles, het is agterwee gelaat vir daai wêreldse prag, plesier en status. Soveel eer is aan hom as koning bewys. Sy beginsels en sy karakter het hy egter langs die pad verloor. En dit is nou voor hom wat Paulus moet verskyn. Nogal op spesiale versoek, diplomatieke taal, en saam met al die hoogwaardigheidsbekeers, vind hierdie ontmoeting met die gevangene dan nou plaas. Sien u die prentjie voor u? Dit lyk amper meer na 'n funksie as 'n verhoor. Maar sien u agter dit, hoe werk die Satan? Die gelowige word belaglik gemaak en word agteraf voorgestel, minderwaardig, op die toneel ingebring. En daar sien jy nou die foto. En nou wonder almal, maar waar is God? Wie is God? Is dit hoe sy kinders en sy volgelinge lyk? Wie is nou eintlik baas? Kyk dit om jou. So sê hulle. Hoe lyk die dinge vir jou? As jy so kyk, is Jesus koning? Sien die broeder en suster, die dekor van die Satan. Dis die wêreld waarin ons lewe. Hoeveel word daar nie daardeur nie bedrieg en verwar nie, ook in ons tyd. Mense lag vir die kerk, mense lag vir die boodskap van verlossing. Verlossing, wat 'n verlossing, vra hulle. Lyk eerder of julle die hulp nodig het, ons partytjie loop mooi, ons juwele blink, ons klere skitter, ons dienstknegte en ons ondersteuners buig en sing, wanneer ons by die fees aansluit. Maar broeder en suster, dit is vals. In die krag van die waarheid van die woord, moet ons leer om daar deur te kyk. Want dis vertoon. Dit is die teken van verval. Mag en vertoon. So probeer die Satan die kerk se moed breek. Die gelowige se twyfel voed. Maar teenoor hierdie dinge staan Paulus. In hierdie hoofstuk word daar natuurlik ook vir ons van hom vertel, die apostel van die Here. Vandag nog kan ons by hom leer, by hierdie dienskneg in kettings. En dis die derde punt waarmee ons afsluit. Paulus, 'n lewe van toewyding. Paulus sou nie met een van hierdie karakters waarvan ons in Handelinge 25 gelees het, wou plekke ruil nie. Hy het sy kettings verstaan. Sy voorbeeld lig hom ver bokant aardse mag en wêreldse eer. Want broeder en suster, wat is dit per slot van sake? Dit is uiters, van uiterste verbygaande aard. Felix se loopbaan was een van teleurstelling en van spanning. Die mag wat die wêreld bied, is geprogrammeer vir mislukking. Daar is altyd maar 'n ander een wat vol aspirasies jou pos dophou en jou vanuit eie geleedere ondermyn. Eendag word jy wakker en jy's niemand. Jy's niks. Daar's 'n nuwe agenda wat die Satan speel. En jy as persoon is skielik uitgedien. Dikwels is dit jou eie foute en jou eie arrogansie wat teen jou gebruik word om jou te ontroon. Dan is dit gewoonlik heeltemal te laat om die goeie pad te probeer verdedig. Want jy het klaar jou naam weggegooi as magsbehepte mens wat 'n posisie misbruik word. So by my jou. Die wat voor jou gebuig het, is nou ontnugter. Hulle is nou die vyande wat jou ontroon. Hoe tragies loop die geskiedenis tog nie, oor en oor. Maar Paulus staan vas. Hy beroep hom op die keiser. Hy sal nie toelaat dat die grille van kompromerende leiers die reg verkrag nie. Hy is deur God self gekies om die evangelie in Rome te gaan verkondig. As dit 'n hofsaak in Rome vereis om hom op hulle koste daar te kry, dan is dit wat hy kies. Daar's werk vir hom. Sy vertroue, sy insig maak dat sy keuses en sy besluite die magsmisbruik en die vertoon van hierdie wêreld ontmasker. Festus het nou eweskielik geen keuse meer nie. As hy nie vir Paulus Rome toe stuur nie, kry hy moeilikheid by die keiser self. Hy toe op die einde ook maar voete van klei. Sy bravade was op die einde ook toe nou maar van geen waarde nie. Paulus gaan Rome toe. Die Jode sal hom nie verhoor nie. Hulle onderduimse politiek het gefaal. God is in beheer. In Rome sou Paulus onder andere die brief aan die Romeine skryf. Die gemeente van Christus in die hart van die Romeinse Ryk. O, broeder en suster, en wat 'n brief sou dit nie wees nie. Vandag het ons die Heidelbergse katekismus, die leerboek vir ons eie verbondskinders, die belydenis wat precies gegrond is juis op die brief aan die Romeine. Sien u hoe werk God? Die toewyding van sy diensknegt beïnvloed die loop van die Here se kerk deur die eeue. Dis omdat Paulus die dekor, die omstandigheid waarin hy gelei het, so goed verstaan het. Ons omgewing, ons omstandigheid, mag ons nooit laat vou nie. God vra toewyding van sy kind. Daardie toewyding, daardie insig, word eeuwe daarna nog geseën en tot voordeel van die kerk gebruik. Broeder en suster, dit het ewigheidswaarde. Dis nie soos aardse mag en vertoon nie. Dit staan die toets van die tye. Selfs al lyk dit swak, in kettings, tussen hoë figure, wat opgesmukte funksies reël. Dis nie hoe God werk nie. God werk anders. Dit moet ons insien. Daar moet ons inpas. God vra toewyding van sy kind in 'n wêreld van mag en vertoon. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank U, ons getroue hemelse Vader, vir die rykdom van U heilige woord, dat U deur U woord ons nie alleen bemagtig nie, maar dat U ook ons oë oopmaak, sodat ons plek in hierdie wêreld mag sien, mag verstaan, en ons plek mag volstaan, omdat ons deur die krag van U Heilige Gees dit alles so goed verstaan. Ons dank U dat ons deel is van U gemeente, want Here, in U gemeente draai U ons toe met U liefde, heilig U ons en sonder U ons af van 'n wêreld wat U nie wil ken nie. En hier versterk U ons, hier waar ons lief is vir mekaar, omdat ons dieselfde kosbare geloof met mekaar deel, wat ons as gawe by U ontvang het. Wil U ons dan ook in hierdie dag verder seën met U teenwoordigheid, seën ons samesyn, ook as geliefdes by mekaar, gee vir ons die vreugde van U heil en die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 138. Daarvan sing ons vers 2 en vers 4 ten slotte.
verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.